Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Crni bilans na putevima u Srbiji, u četiri nesreće poginulo petoro ljudi. I dalje nepovoljna epidemijska situacija, samo ove sedmice registrovano oko 90.000 novih slučajeva COVID-19. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima izlaze sa posebnim listama, nakon izbora nastavak saradnje. U Ukrajinu stiglo još 80 tona municije iz Sjedinjenih Država. Zbog velikog odrona potpuno obustavljen saobraćaj na putu ka Crnoj Gori između Brodareva i graničnog prelaza Gostun. Sutra promenljivo oblačno i toplije, u nižim predelima kratkotrajna kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 7 do plus 1, najviša dnevna 13, u Beogradu oko 10 stepeni. Novosti dana počinjemo informacijama o četiri teške saobraćajne nesreće u kojima je poginulo pet osoba. Kod tunela Manajle u blizini Vladičinog Hana automobil sa četiri devojke rano jutro sleteo u Južnu Moravu. Jedna je stradala, dve su spasene, a za jednom se traga, javlja Danijela Manić-Stojilković.
Beživotno telo treće devojke u prepodnevnim satima je izvučeno iz Južne Morave, a prve dve devojke su uspele da se spasu i one su oko 6.30 zbrinute u zdravstvenom centru u Vranju na urgentnom i odeljenju ortopedije. Kako nam je dežurni lekar rekao, one su u dobrom stanju, imaju ogrebotine po telu, najviše po glavi, ali su zadržane na lečenju jer još uvek se ne zna da li njihove povrede mogu da se iskomplikuju i da li ima unutrašnjih povreda. Da kažem to da je se nesreća dogodila jutros oko 4 sata. Ovde su devojke sletele u Južnu Moravu i kako saopštava policija, sve te devojke imaju 20 godina, a kako je više javno tužiloštvo saopštilo, devojka koja je upravljala vozilom imala je probnu dozvolu.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Kruševac-Aleksandrovac u ataru sela Lukavac, dve osobe su poginule, a tri povređene, izveštava Vesna Kezović-Miljković.
U saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva vozila, putničko i teretno, na licu mesta stradala su dva muškarca, vozača automobila Suzuki Swift aleksandrovačkih tablica i osoba koja je sedela iza njega. Troje povređenih putnika hitna pomoć prevezla je do urgentnog centra u Kruševcu gde im je pružena pomoć. Jedna osoba je otpuštena na kućno lečenje, dok su dvoje u stabilnom stanju upućeni na dalje preglede. Nezvanično do udesa je došlo tako što je kamion aleksandrovačkih registarskih oznaka, krećući se velikom brzinom prema rečima očevidaca, prešao u suprotnu traku. Uviđaj koji je obavilo osnovno javno tužiloštvo u Kruševcu je završen, a saobraćaj je uspostavljen posle višečasovnog zastoja.
Na obilaznici kod Pupinovog mosta u pravcu Zemuna stradala je 55-godišnja ženska osoba. Ona je prema pisanju medija, upravljajući vozilo marke Fiat Punto, sletela sa puta i uletela u kanal pun vode, najverovatnije zbog klizavog kolovoza. U mestu Kusada kod Smederevske Palanke u sudaru dva automobila stradao je vozač Forda, dok je drugi vozač u automobilu bio sa decom od 4 i 11 godina. Deca su udesu povređena, ali nisu životno ugrožena. Do nesreće je došlo kada je vozač Škode preticao u krivini preko pune linije.
Slušate novosti dana. U Srbiji je i dalje nepovoljna epidemijska situacija. Samo ove sedmice registrovano je oko 90.000 novo obolelih od COVID-a. Bolnice se pune, deo KBC Dragiša Mišović ponovo je u crvenoj zoni, a očekuje se da u COVID režim uđe i Zemunska bolnica. Sve više zaraženih među zdravstvenim radnicima, ali i među decom. Virusolozi tvrde da i kod omikrona lakši oblik imaju oni koji su vakcinisani. Situaciju sa COVID-om prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Epidemijska situacija je zabrinjavajuća. Omikron se širi i nedeljama je broj dnevno zaraženih petocifren. Sudeći prema izveštaju iz bolnica, raste broj pacijenata koji imaju težu kliničku sliku. Broj obolelih od koronavirusa u Pčinjskom okrugu danima je veći od 500, a raste i broj hospitalizovanih, kaže epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju Slađan Stanković.
Posljednjih dana se povećava broj ljudi koji imaju srednje tešku kliničku sliku, to je 5% testiranih uzoraka. Imamo tu i transporte u veće COVID centre. Prema preseku od jučerašnjeg dana 57 deteta je obolelo, 13 predškolskog, 44 školskog uzrasta, jesu lakše kliničke slike.
Kada je reč o omikronu, imunitet bilo vakcinacijom, bilo prirodnim putem, nije garancija da se nećete zaraziti. Imunolog Dušan Popadić kaže da je teško reći koliko će trajati imunitet koji je stečen vakcinacijom, a koliko ako smo već preležali koronu.
Do proboja imuniteta dolazi i kod onih koji su preležali bolest i kod onih koji su kompletno vakcinisani. Čini se da ipak bolje prolaze oni koji su kompletno vakcinisani, koji su primili prvu, drugu i treću dozu u odnosu na one koji su samo jednom preležali COVID.
Iako su simptomi kod obolelih od omikron soja blaži, oporavak ipak traje. Mnogi pacijenti žale se na brojne posledice, među kojima je i upala srčanog mišića, kaže kardiolog profesor dr. Predrag Mitrović.
Ako poštujemo mere i ako mirujemo posle koronavirusa, 40 dana se baš paziti posle pređene korone, a do 3 meseca samo lakše fizička aktivnost, do toga neće doći, nećemo to ni ostiti. 10 do 15 bolesnika koji su preležali COVID infekciju imaju često probleme sa srčnim mišićima, odnosno upalu srčnog mišića. U toj grupi populacije od nekih 25 godina do 45 godina, dakle nekad mogu da kažem srednja populacija, jer definitivno omikron virus sada, a i delta uglavnom sada tu populaciju gađa.
Pojedine evropske zemlje poput Velike Britanije i Danske odlučuju se da potpuno ukinu mere. Imunolog Popadić kaže da to u Srbiji ne bi imalo mnogo smisla.
Nama se i dalje pune svi bolnički kapaciteti, raste broj ljudi na respiratoru. Svi su nekako polagali nadu da je ovaj omikron soj blaži. Međutim, ako posmatramo krivulje onih osoba koje su hospitalizovane i onih osoba koje su na mehaničkoj potpori ventilaciji, vidimo da su one maltene paralelne.
Inače, Srbija pada na listi po broju zaraženih u Evropi. Prošle nedelje bili smo na 13. mestu po broju zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika, dok smo ove pali na 18. mesto.
Mnoge evropske zemlje beleže dnevne rekorde u broju zaraženih. U Češkoj je u poslednja 24 sata ponovo registrovano više od 50.000 zaraženih koronavirusom, ali je ogroman i skok ponovnih infekcija kod ljudi koji su već preležali COVID. Nemački zvaničnici upozoravaju da bi zbog omikron soja broj obolelih uskoro mogao da se udvostruči.
Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije će na predstojeće parlamentarne izbore izaći sa odvojenim listama, a posle izbora će, ako im građani budu ukazali poverenje, nastaviti da rade zajedno u vladi Srbije i na nivou grada Beograda, saopštio lider naprednjaka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa SPS-om. Predsednik socijalista Ivica Dačić kaže da će Vučić, ako bude kandidat SNS-a na predsedničkim izborima, biti zajednički kandidat i SPS-a, pripremila Tijana Sibinović.
Zajednička odluka SNS-a i SPS-a da na predstojeće parlamentarne izbore izađu odvojeno doneta je zbog obostrane koristi, kaže predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Doneli smo odluku da na izbore izađemo sa posebnim listama zato što smatramo da će to dovesti do maksimizacije rezultata i privlačenja većeg broja građana da glasaju za ono što jeste najbolje za našu zemlju i to je naša zajednička odluka i pričali smo o tome kako i na koji način da i u okviru programa Srbija 2025, ali i Srbija 2030 i zajedničke vrednosti, i zajednička zalaganja i zajedničke ciljeve stavimo na pravo mesto i da sve ono što smo do sada činili, uradili, da pronađemo još više snage i energije za važna i velika dela u budućnosti.
Lider naprednjaka je dodao da će se desetogodišnja saradnja između SNS-a i SPS-a nastaviti i nakon izbora, kako na nivou vlade Srbije, tako i na nivou grada Beograda.
Što se Srpske napredne stranke tiče, mi ćemo nastaviti saradnju sa Socijalističkom partijom Srbije. Naša reč je za to dovoljna, mi smo spremni i radit će naše komisije i radne grupe na stvaranju jednog strateškog, programskog, planskog dokumenta koji ćemo zajednički da prihvatimo i potpišemo.
Buduću saradnju potvrđuje i lider socijalista Ivica Dačić. Ističe da će SPS svakako podržati Aleksandra Vučića ukoliko se kandiduje za predsjednika Srbije.
Ako je Aleksandar Vučić kandidat za predsjednika Srbije u ime Srpske napredne stranke, a naravno i čitavog kruga drugih stranaka, u tom slučaju on i dalje jeste i ponovo će biti naš zajednički predsjednički kandidat. Ukoliko on to želi, zato što još formalno nije doneta ta odluka, ali to bi drastično promijenilo stav ukoliko on ne bi to prihvatio, jer je pitanje da li mi možemo da prihvatimo nekog drugog kandidata.
Aleksandar Vučić kaže da će o tome da li će on biti predsjednički kandidat ispred SNS-a odlučiti ljudi unutar stranke. Zatim će, dodaje, imati još jedan sastanak sa partnerima iz SPS-a nakon kojeg će doneti konačnu odluku. Vučić je rekao da će sve što je dogovoreno kroz međustranački dijalog biti sprovedeno i izglasano u Skupštini sljedeće nedelje.
Evroposlanici koji su učestvovali u međustranačkom dijalogu poručili su da ima pozitivnog napretka u izbornim uslovima. Sada je loptica na strani svih političkih aktera u Srbiji, istakla je Tanja Fajon. Vladimir Bilčik je rekao da će izveštaj o Srbiji kao specijalni izaslanik predstaviti nakon aprilskih izbora. Evroposlanici kažu da je ključno sprovođenje dogovorenih mera jer se primećuju neka kašnjenja, ali ukazuju i da sada bojkota nema, što je razlog za zadovoljstvo, zabeležila Ida Maričić.
Sastanci u Beogradu sa svim političkim akterima bili su konstruktivni i pokazali su da Srbija ima šansu da ide napred na svom evropskom putu. Sada je ključno da se sprovede svih 16 dogovorenih mera koje treba da obezbede uslove za sprovođenje fer i slobodnih izbora u aprilu, rekao je posrednik u dijalogu, stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Naglasio je da je uloga Skupštine u tom procesu izuzetno važna.
The role of the parliament...
Uloga Skupštine je krucijalna kada je reč o demokratiji i negovanju dijaloga. Možemo da se ne slažemo, ali moramo da se saglasimo da je parlament glavna arena za političko nadmetanje. Drago mi je što čujem da će sve političke stranke učestvovati na izborima. Uvek smo govorili da bojkot nije način i drago nam je da to i vidimo. Žao nam je što su neki političari odbili da učestvuju u sprovođenju mera. Veoma je važno da privremeno telo za praćenje medija dobije pažnju javnosti koju zaslužuje. Pozdravljamo i promjene u Republičkoj izbornoj komisiji. Sve su to dobri signali i koraci na evropskom putu Srbije.
I predsjedavajuća delegacije u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije, Tanja Fajon, zadovoljna je ishodom razgovora.
A sada i na Srbiji da su izbori uspjeh. Postali smo na neki način garant pluralizma i dijaloga u Srbiji. I to je pravi put Srbije ka Europskoj uniji. Želim da vidim slobodne, fer i poštene izbore. Cela europska i međunarodna zajednica će pratiti ove izbore, to je test, još jedan test zrelosti Srbije. Test za budućnost, za bolji život građana u Srbiji, test za demokratiju i slobodu medija.
Vladimir Bilčik i Tanja Fajon ocenili su da je medijska scena u Srbiji i dalje polarizovana. Konstatovan je ipak napredak u predstavljanju opozicije na javnim medijskim servisima, Radioteleviziji Srbije i Radioteleviziji Vojvodine. Fajon i Bilčik naglasili su da je neophodno da se sve učini, da novinari imaju prostor da rade slobodno i nezavisno, jer građani, kako kažu, najveći broj informacija dobijaju preko medija i tako stvaraju svoju sliku o izbornom procesu. Uz Tanju Fajon i Vladimira Bilčika drugoj fazi međustranačkog dijaloga prisustvovali su i bivši poslanici Evropskog parlamenta, posrednici u dijalogu vlasti i opozicije u Srbiji, Edvard Kukan i Knut Fleckenstein. Vladimir Bilčik je najavio da će izveštaj o Srbiji kao specijalni izaslanik predstaviti nakon aprilskih izbora.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju kojom se u delu o Crnoj Gori pozivaju sve partije i lideri da ne naglašavaju polarizaciju političke scene oko pitanja nacionalnog identiteta, već da pomognu da se njen intenzitet smanji. U rezoluciji se navodi da je Crna Gora do sada uspela u velikoj meri da ograniči takve tenzije. Pozdravlja se i saradnja vlasti i Venecijanske komisije na razmatranju izmena i dopuna Zakona o državnom tužilaštvu i nacrta Zakona o tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju.
Patrijarh srpski Porfirije poručio je u razgovoru sa političkim liderima iz Crne Gore da se crkva ni na koji način upliće u stranačka nadmetanja. Izrazio uverenje da će temeljni ugovor biti potpisan čim se normalizuju političke prilike u toj zemlji. Porfirije se obradovao činjenici da njegovi sagovornici razumeju da je pitanje ravnopravnosti crkava i verskih zajednica civilizacijskog i demokratskog karaktera i sa punim uvažavanjem i poštovanjem saslušao njihovo viđenje situacije i prilika u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve.
Nastavlja se napetost između Zapada i Rusije zbog ukrajinske krize. U Ukrajinu je stigla još 81 tona municije iz Sjedinjenih Država. Ruska ambasada u Americi navodi da dostavom naoružanja Washington huška ukrajinske vlasti na akciju protiv stanovnika regiona Donbas. Rusija je u međuvremenu u okviru provere snaga za reagovanje savezne države prebacila u Belorusiju protiv vazdušne sisteme Pancir-S. Sistemi će biti raspoređeni na položaje i stupiti na dužnost borbene obuke u okviru provere funkcionisanja jedinstvenog sistema protiv vazdušne odbrane savezne države Belorusije i Rusije. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajedno rade na obezbeđivanju sigurnosti snabdevanja Unije prirodnim gasom kako bi se izbegle posledice koje bi mogla da izazove eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine. To su u zajedničkom saopštenju poručili američki predsjednik Joseph Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U strahu od poremećaja na tržištu, evropske zemlje već predstavljaju i krizne planove jer rastu cene svih energenata.
Kina bi mogla da uđe u vojni sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama ako one nastave da podstiču nezavisnost Tajvana, izjavio je kineski ambasador u Vašingtonu Qing Gang, javlja Reuters. Američko ministarstvo odbrane tim povodom je saopštilo da Sjedinjene Države ostaju privržene svojoj politici jedne Kine i svojim obavezama prema američkom zakonu u odnosima sa Tajvanom. U skladu s dugogodišnjom politikom, Vašington zvanično priznaje Peking, dok pomenuti zakon zahteva od Amerike da Tajvanu obezbedi sredstva za odbranu. Na plaži u istočnom Tajlandu proglašena je zona ekološke katastrofe nakon što se iz podvodne cevi u okean izlilo 50.000 litara nafte, javlja Reuters. Deo nafte juče je došao do obale i proširio se na 47 kvadratnih kilometara. Pripadnici mornarice razgovaraju sa kompanijom koja je vlasnik naftovoda oko sanacije štete.
Produbljivanje saradnje sa državama afričkog kontinenta jedan je od spoljno-političkih prioriteta Srbije koja posebno želi da intenzivira odnose sa Burundijem, poručuje šef diplomatije Nikola Selaković u telefonskom razgovoru sa kolegom iz Burundija Albertom Shingirom i zahvalio na podršci te zemlje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Naša zemlja je otvorena za razmenu poseta na visokom i najvišem nivou, kao i za unapređenje bilateralne saradnje u različitim oblastima, poput trgovine, odbrane i bezbednosti, obrazovanja i sporta, istakao je Selaković i ponudio pomoć Burundiju u vidu vakcina protiv virusa korona. Dnevnik naše televizije u 19.30 posle dve decenije seli se u novi studio opremljen najsavremenijom tehnologijom. Medijski javni servis tako će kvalitetom svog programa stati u rang evropskih i svetskih TV stanica. Špica dnevnika, praćena prepoznatljivom muzikom, dobit će moderni izgled, kaže kreativni direktor RTS-a Boris Miljković, a osim njega slušamo i rukovodioca službe za tehničke operacije Zorana Vasića i urednicu večerašnjeg dnevnika Milicu Nedić.
Što je staro ostalo, to su, rekao bih, počeci grafičkog dizajna, znači video grafičkog dizajna koji je čuveni Nevojša Čonkić postavio krajem 70. godina. To je ta tačkasta zemljina kugla, taj tačkasti dnevnik koji je svoju premijeru doživeo tada. I druga stvar koja je vrlo važna je muzika dnevnika koju je postavio Zoran Simjanović i koji smo mi sad aranžirali u jedan moderniji, novi oblik.
Gledaoci će biti u prilici da pod sjajem LED reflektora najnovije generacije primete najveći video zid na Balkanu, impozantnih dimenzija 18.5 x 2.5 metra. Također smo primenili i najnovije grafičke rješenje sa proširenom realnošću, takozvana AR grafika. Zatim naše prezentere ćemo slikati robotizovanim kamerama kojima se daljinski upravlja iz video režije.
Za naše gledaoce u buduće sve informacije i najkvalitetniji informativni sadržaj iz vizualno potpuno novog i tehnološki najmodernijeg studija, studija dostojnog jednog od vodećih i najgledanijih medijskih javnih servisa u ovom delu Evrope. Ja već 22 godine uređujem i vodim centralnu informativnu emisiju RTS-a. Utoliko su veći odgovornosti i izazov, a svakako i čast što ću prvo dobroveče u 19:30 poželjeti iz novog studija.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja na putu ka Crnoj Gori između Brodareva i graničnog prelaza Gostun zbog velikog odrona. Na put se sručilo više hiljada kubika materijala, zemlje i kamena, tako da se ne zna koliko će vremena trebati da se sve raščisti. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije saopštavaju da ekipe rade na raščišćavanju odrona. Ka Crnoj Gori se sada može jedino preko graničnog prelaza Jabuka.
Dvoipogodišnje dete preminulo je noćas u Nišu nakon što je sinoć zadobilo opekotine opasne po život, a zatim je lečeno u kućnim uslovima. Zbog sumnje da je počinila dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i nepruženje pomoći, uhapšena je 32-godišnja majka mališana. Naložena je obdukcija, nakon čega će se znati tačan uzrok smrti.
Mladi sa hendikepom susreću se sa brojnim barijerama. Zbog nedovoljne senzibilisanosti društva i nedostatka inkluzivnih politika, osobe sa hendikepom često ostaju bez neophodne podrške i mogućnosti da aktivno učestvuju u društvenoj zajednici. Pripremila Ivanka Joksimović.
Kako u svakodnevnom životu, tako i u sistemu obrazovanja, mladi sa hendikepom u Srbiji često su diskriminisani. Istraživanja o postojećim inkluzivnim politikama u konkursima za učeničke i studentske stipendije pokazala su da od 145 jedinica lokalne samouprave samo 12 obezbeđuje stipendije za studente sa hendikepom, dok za učenike sa hendikepom samo 8 lokalnih samouprava pruža takvu podršku. Katarina Kell, portparolka udruženja, istakla je značaj stipendija za učenike i studente sa hendikepom, koji za razliku od opšte populacije imaju znatno veće troškove.
Tako da njima je mnogo, mnogo izazovnije da imaju visok prosek i da postignu taj uspeh kada svakodnevno moraju da se bore sa barijerama koje su uvek prisutne svuda oko njih, kada uče, kada idu na fakultet ili u školu, kada polažu ispite i kontrolne zadatke.
Predstavnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Jelena Kotević poručila je da se već godinama na prvom mestu po broju prijava nalaze prijave zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom na osnovu ličnog svojstva. Ona istakla da je Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti zbog toga dala 312 preporuka i 12 inicijativa, od kojih je jedan broj u vezi sa obrazovanjem usvojen.
Ako se uzme u obzir da je procenat postupanja po preporukama mera poverenika i dalje, odnosno iz godine u godinu sve viši i iznosi negde oko 90%, to govori u prilog činjenici da preporuke mera koje poverenik bilo u postupku po pritužbi odnose se na konkretnog diskriminatora ili opšte preporuke mera uputi i jedinicama lokalne samouprave i organima javne vlasti i fizičkim licima i drugim subjektima mogu da dovedu do promjena.
Iako zakonska rješenja postoje, u praksi se zakon često ne primenjuje. Monitoringom je utvrđeno nisko učešće mladih sa hendikepom u visokom obrazovanju, rekao je Zoran Krčmar iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dodaje da je prema zakonu o visokoškolskim ustanovama predviđeno da ustanove opredeljuju sredstva za opremu za osobe sa hendikepom, ali da zbog autonomije koje fakulteti imaju, svaki od njih odlučuje koliko će zapravo novca izdvojiti za te potrebe.
U ukupnom broju studenata, studenti sa hendikepom čine nekih 0,28%, što je izuzetno malo. Podsjetiću isto i program afirmativnog upisa pretpostavlja da na 100 studenata ide jedan student koji se upisuje na osnovu samog afirmativnog upisa, a ovde u ovom slučaju čak ovde je ispod 1%, što je po meni prilično loše.
Pod parolom "Podrška nije nagrada", Udruženje studenata sa hendikepom nastaviće da se bori da lokalne samouprave uvedu inkluzivne politike u svoje konkurse za učeničke i studentske stipendije, koje će doprineti njihovom ravnopravnijem položaju u društvu.
Stigao je najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još 54 osobe. Potvrđeno je još 15.425 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 145 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 30.029 uzoraka. Knjiga "Običaji i pesme Srba u Turskoj", čiji je autor Ivan Stepanović Jastrebov, predstavljena je u knjižari Gecakon. Nekoliko stotina pesama je, zahvaljujući Jastrebovu, sačuvano u originalu, te sačuvano od zaborava, a među njima se nalaze ne samo one koje su se primenjivale, već i one koje su već tada bile van upotrebe. Pripremila Sara Arsenović.
U ovoj etnografskoj i kulturološkoj studiji sakupljeno je čak 600 lirskih i epskih pesama, koje je, poput Vuka Stefanovića Karadžića, zapisivao Ivan Stepanović Jastrebov. Jastrebov je živeo od 1839. do 1894. godine, a svoj radni vek je proveo na Balkanu kao diplomatski predstavnik Ruske carevine i ostao je zapamćen kao veliki prijatelj srpskog naroda. Knjigu "Običaji i pesme Srba u Turskoj" u Prizrenu, Peći, Moravi i Debru priredili su profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić i profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini Valentina Pitulić.
Značaj pojave knjige "Običaji i pesme Srba u Turskoj" Ivana Stepanovića Jastreba u ovom trenutku jeste neka vrsta znaka pored puta. Pa ovo je pokazatelj da čitav korpus usmenog nasljeđa Srba sa Kosova i Metohije govori o tome da imamo kontinuitet u trajanju i da upravo ovi modeli tradicionalne kulture u današnjem vremenu jesu na neki način pokazatelj kako i na koji način istrajava jedan narod koji je ugrožen u svakom smislu. Oživljavanjem tih arhaičnih slojeva svesti možemo da odolimo vremenu koje je teško, svim zulumima koje smo preživeli dole. Čuvanjem tradicije mi možemo da opstanemo.
Knjiga "Običaji i pesme Srba u Turskoj" čini poslednji deo troknjižija koje je Službeni glasnik tokom proteklih godina objavljivao, a uredio ih je Borisav Čeliković.
Knjigu "Stara Srbija i Albanija" za nju se znalo, međutim u široj javnosti za ove druge dve knjige se uopšte nije znalo i zato smo i rešili da na neki način popunimo tu prazninu u današnjoj srpskoj kulturi. Za 6 meseci je rasprava to prvo izdanje. Kad je prvo izdanje knjige, dakle "Stara Srbija i Albanija", naišlo na takvu publiku, u dogovoru sa Vesnom Smiljanić smo rešili da krenemo i u prevod ove knjige "Običaji i pesme Srba u Turskoj". Kada smo već objavili njih dve, onda smo odlučili da tim dvema knjigama priključimo i treću. To je ova knjiga "Podaci za istoriju Srpske crkve i naroda".
Projekat objavljivanja dela Ivana Jastrebova, koje je prevela Vesna Smiljanić-Rangelov, počeo je 2018. godine, a poslednju "Običaji i pesme Srba u Turskoj" objavili su Službeni glasnik, Matica Srpska i Udruženje folklorista Srbije.
Grad Beograd i Muzej grada Beograda kupili su u Nemačkoj dragoceni i tek nedavno otkriven plan dizajna interijera Srpske kraljevske palate, koji su izradili nemački dizajner August Boze i njegova supruga Elza iz Vajmara, a koji je naručio i platio kralj Petar I. Karađorđević, saopštio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Najavio je da će plan dizajna interijera novog dvora biti deo postavke Muzeja grada Beograda i dodao da će prestonica nastaviti da kupuje i vraća srpsko kulturno blago koje se nalazi u svetu.
U novostima dana sada o sportu, Željko Stefanović.
Australijska teniserka Ashley Barty potvrdila je dominaciju u ženskom tenisu i osvojila prvu titulu na Australian Openu u karijeri. Barty, koja je već više od godinu danas uvereno vlada ženskim tenisom, triumfovala je u Melbourneu bez izgubljenog seta. U finalu je savladala Amerikanku Danielle Collins rezultatom 6-3 7-6. Devojka iz Queenslanda, koja će u aprilu napuniti 26 godina, stigla je do trećih pehara na Grand Slamovima iz isto toliko finala posle uspeha na Roland Garrosu i Wimbledonu. Sutra ujutru, po našem vremenu, Rafael Nadal i Daniel Medvedev igraće u finalu Australian Opena. Obojica imaju jake motive da postanu novi šampioni Australije. Španac juri rekordni 21. trofej na Grand Slamovima, čime bi pretekao Novaka Đokovića i Rodžera Federera, dok ruski teniser želi svoj drugi Grand Slam trofej u karijeri, koji bi mu pomogao da se domogne prvog mesta na ATP listi. Kako ovaj duel procenjuje renomirani teniski trener Radmil Armenović?
Pa ja bih kazao da je Nadal u boljoj formi nego Medvedev. I to je interesantno s obzirom da Nadal dugo nije igrao, bio je povređen, međutim nekako je brzo ušao u formu i vidite kako je lako došao do finala. Jednostavno to polufinale je odigrao za kratak vremenski period i vrlo superiorno, dok se Medvedev dosta mučio. Međutim, taj meč se sigurno biti neizvestan. Interesantan je iz jednog posebnog razloga da Novaku ne odgovara ni jedan rezultat. Koliko Nadal osvoji, imaće 21 Grand Slam, što znači moraće Novak da juri taj rekord. A ukoliko pobedi Medvedev, Novak neće biti više prvi na rang listi, jer je izgubio 2000 poena, Medvedev će toliko da dobije. Tako da Novaku ne odgovara praktično ni jedan rezultat.
Titulu juniorske šampionke u Australiji osvojila je hrvatska teniserka Petra Marčinko. Ona je u finalu na stadionu Rod Laver Arena savladala Belgijanku Sofiju Kostulas 7-5, 6-1. Podsjetit ćemo, u četvrtfinalu je bila bolja od naše Lole Radivojević, koja je nagovestila svoju lepu tenisku budućnost plasmanom među 8 najboljih na velikom turniru. Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić nastavio je da pomera granicu NBA ligi i zabeležio novi triple-double. Jokić je ponovo bio glavna figura ekipi Denvera, koja je ostvarila četvrti uzastopni trijumf, ovoga puta na gostovanju kod New Orleansa, 116-105. Jokić je na parketu proveo pola sata i za to vreme postigao 29 poena uz 13 skokova i 10 asistencija. Košarkaš CSKA Nikola Milutinov proglašen je za najkorisnijeg igrača 23. kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja. Milutinov je peti put u karijeri proglašen za igrača kola u Evroligi. Danas igraju dva meča regionalne ABA ligi u košarci. Cibona dočekuje ekipu sportskog centra iz Podgorice, dok je FMP od 21 času domaćin Megi u duelu srpskih timova. Odbikaši nastavljaju prvenstvo. Danas igraju Niš Vojvodina, Spartak Ljig Ribnica, odnosno Mladi Radnik i Takovo. Kod dama igraju UB Klek i Srem Crvena zvezda. Slađana Erić novo je pojačanje UBA, šampiona države. Iskusna blokerka, koja je 38 godina, od četvrtka je nova članica kluba sa Tamnave, igraće na poziciji korektora. Najzad igra se prvenstvo Srbije u vaterpolu od 19 časova Vojvodina Crvena zvezda i Šabac Radnički Kragujevac, kao i Novi Beograd Partizan, s tim da ovaj susret počinje u 19 časova i 45 minuta.
U ovom trenutku toplije na severu nego na jugu zemlje. U Somboru je 7 stepeni, dok je u Vranju samo 1. U Nišu 2 stepena, u Beogradu trenutno 4, u Novom Sadu 6. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i toplije, u nižim predelima kratkotrajna kiša, na planinama sneg. U Vojvodini i na istoku popodne je pojačan severozapadni vetar s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od minus 7 do plus 1, dnevna od 6 do 13 stepeni. U Beogradu posle oblačnog jutra promenljivo oblačno i toplije, sredinom dana slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 1 stepen, dnevna 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.